Ми продовжуємо читати Євангеліє від Матвія і досліджувати його. Минулого разу ми говорили про велику мету, яку мав Господь в своєму серці і досягав її. Великий Божий план і досягнення цієї мети. Ми читали Матвія 4 розділ, і такий простий, здавалося, уривок, але він має величезне, колосальне таке значення для того, щоб розуміти взагалі Христа, його дії, мету його приходу, мету його служіння на той час. І ми говорили, і наша проповідь називалась «Велика мета», а сьогодні ми говоримо про велике служіння. І я прочитаю тільки один невеличкий вірш сьогодні. Він в основі того, про що ми будемо проповідувати, це Матвія 4,17, і тут сказано наступне: «З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Минулого разу ми говорили і відповідали на деякі питання. І перше питання, на яке ми відповідали, дивлячись в текст, це питання «що?», «що відбулося?», «що трапилося?». І ми знаємо, що після випробування в пустині, після арешту Іоанна Хрестителя, Ісус повертається в Галилею транзитом через Назарет, Він приходить в Капернаум і поселяється там. Оце сталося. Це те, що на поверхні, і ми бачимо. Ми досліджували, чому це сталося, із-за чого це сталося, які причини, що Ісус повертається в Галилею, чому Він повертається в Галилею. І ми бачимо, що це був Божий план розпочати служіння Ісуса саме з поганської Галилеї, з місця великої темряви, як в нашому тексті сказано. Ісая колись провістив Господнє слово, він сказав про те, що оця земля, оці наділи Нефалима і Завулона, вони побачать світло велике, але це місце великої темряви. І ми пробували зрозуміти, чому це місце великої темряви. Земне життя Ісуса просувалось по написаному. От згідно Писання, і це важливе дуже спостереження, що земне життя Ісуса, воно просувалося, розвивалося згідно того, що написано в Писанні. Арешт Хрестителя – це був Божий знак для дій. І з цього моменту, з цього періоду розпочинається велика місія Ісуса Христа. Він починає проповідувати. От для чого це відбулося? Причина – це те, що Бог задумав так, і Бог визначив це в своєму слові. А тепер для чого? Ми бачимо, що в фокусі Ісуса Христа, в фокусі Його погляду – люди. Ісус прийшов досягти людей. Ви пам'ятаєте, яка мета нашої церкви? Духовно зрілі, Божі діти, віддані Слову, Богу, Слову, церкві, великому дорученні. От це мета нашої церкви. Я підкреслюю це, що мета Ісуса Христа, люди, Його послідовники мають мати таку ж саму мету. Ісус прийшов, щоб досягати людей. Для чого Він прийшов в Галилею? Саме Галилею, з точки зору того, що Він досягає людей. Ну, по-перше, Він прийшов досягти багатьох людей. Це місце, це територія, де проживало дуже багато людей, і він не ігнорує цей факт. Він приходить туди, де є дуже багато людей. Галилея – дуже густонаселений регіон. Друге, про що ми говорили, це місце проживання великої кількості поган, язичників. Крім того, там було багато асимільованих євреїв, які були мерзотними в очах євреїв, які не любили їх, ненавиділи, і за цього було напруження в цьому регіоні. І там було чимало чистокровних євреїв, багато хто в Галилею селився, тому що це була земля, яка приносила багато плоду, і вони могли там вижити в складний період життя. Ісус поселяється в Капернаумі, і причина, чому Він там поселяється, це перехрестя торгових шляхів. Капернаум – дуже потужний торговий центр, це місце проживання і місце зупинки багатьох іноземців. Тобто Ісус показує, що Його мета не просто юдеї. З перших кроків Його служіння не тільки євреї, не тільки юдеї. Його мета – представники інших країн і інших народів. Тобто Ісус вже починає діяти згідно з великим дорученням, яке Він потім дасть учням, і ми прочитаємо це в кінці цієї книги, яку ми досліджуємо. Четверте, на що ми звертали увагу. Ісус мав мету досягати народ, який сидів в темряві, в країні тіні смертної. Тобто де найбільша темрява? там найбільше потрібно Боже світло. І Господь має таку мету – принести світло в місце найгустішої темряви. Це важливий для нас урок, важливий урок на кожен день. Ще одне, на що ми звертали увагу. Досягнути в першу чергу людей, готових до прийняття нових ідей, готових до перемін. Ця територія, це відмічали тодішні політики, історики, які спостерігали за цим, що люди в Галилеї дуже були відкриті до змін. Так як дуже багато всякого люду там було, і постійно картинка мінялася. Це не було суспільство таким, знаєте, ізольованим і дуже консервативним, негативному змісті цього слова. Це були люди, які приймали все нове і були відкриті до поганих і до добрих змін. І серця їхні на той період прагнули добрих перемін. Вони були відкриті, щоб почути щось нове, що може допомогти їм змінитися зсередини. І це важливий фактор, на який Господь звертає увагу. Тому, коли ми читаємо ці рядки, ми розуміємо, що одвічний Божий план, який Бог встановив ще раніше, перше створення світу, він в дії. Коли ми читаємо Івана 3,16 і пам'ятаємо, що там сказано, що Бог полюбив світ, то мова йде про те, що Господь показує, як Він полюбив світ. І що значить полюбити світ? Євреї розуміли, що Божа любов поширюється на них, як на Божих дітей, як на тих, хто є Божими обранцями. І вони ніяк не могли сприйняти, що Божа любов поширюється на світ. Світ – це було в їхньому розумінні те, що поза євреями, поза їхньою нацією. Ото світа, Господь полюбив цей світ для того, щоб всякий віруючий, єврей не єврей, був прийнятий Богом. Отак почало виконуватись велике доручення. Нездоланна Божа благодать в дії, благодать, яка прийшла спасати людей. Велика Божа мета – проповідь благої вістки всім народам. Благовістя не лише юдеям, а й світу. І ви знаєте, що в Назареті його зненавиділи. Зненавиділи по цій причині. Тому що він любив поган. Тому що він проповідував поганам. Тому що він навіть згадав старого заповіту історії, коли пророки свідчили, говорили, мали діло з поганськими людьми. Оце була велика мета – досягнути народи. І ця мета залишається в дії. Це надзвичайно важливо розуміти, коли ми читаємо цей текст. І тому повертаємось зараз до нашого вірша. «З того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Ми говоримо тепер про велике служіння Ісуса. Нам потрібно відповісти на питання, яким чином, в яку пору, якими методами, яким засобом користувався Ісус для того, щоб досягти оцю мету, про яку ми говоримо. Ми будемо спостерігати три важливих фактори, які впливають на досягнення великої мети. Давайте звернемо увагу на те, з чого починається вірш. «З того часу Ісус почав». Тобто декілька слів, які вказують на час, на пору. «З того часу Ісус почав». Тобто «почав» – це теж слово, яке вказує на час. Це говорить про новий етап в земній історії Ісуса, і це почалося після того, як Ісус повернувся в Галилею. І ми помічаємо, що це Бог визначає пору для здійснення Божого плану. Тобто, коли ми спостерігаємо за своїм життям, то маємо розуміти, що кожна подія, так як в історії Ісуса, ніби пазл в загальній картині, доповнює загальну картину. Кожна подія, маленька і велика, доповнює повноту, скажімо, заповнює оцей пазл в загальній картині, ніби ланка ланцюга, яка є продовженням попередньої, початком іншої, наступної. Помічаємо, що у Бога все послідовно і все своєчасно. Не так, як кіно ми сьогодні дивилися. У Бога послідовно і своєчасно. Не так, як в нас. У Бога на все свій час і на все є пора. Тобто немає випадковостей. Всі події в нашому житті, так як і в житті, в історії Ісуса, приходять з Божої руки. Вони мають мету. Вони є доповнення того, що вже є. І вони попереджають те, що вже буде в нашому житті. Так само, як в житті Ісуса, так само і в моїй, в вашій історії. По-іншому не буде. Так от в Ісуса ми читаємо про те, що настав час для нового початку. Тобто почав – це те, що він до цього не робив. До цього він не робив. Тобто 30 років життя він не починав того, що розпочинає зараз. 30 років звичайного життя, 30 років досконалого життя серед буднів і під час важкої праці. Ми це знаємо. 30 років нібито втрачено. Чому не почати служіння? Ну, по крайній мірі, якщо не в 20, то хоч в 25. Чому в 30? І для цього були свої причини. І у цих 30 років буденного життя в абсолютній праведності вони важливі в викупному значенні для нас з вами. Що праведність Ісуса, зароблена ним праведність, була свого часу зарахована мені і вам. Праведність, яка досягалася в буденному житті, в тяжкій праці, під час тяжкої праці, він завжди був досконалим Сином Божим, досконалою людиною, яка не згрішила. І це є надією для нас. Це є надією для нас. І ось у відповідний час він починає. Коли це почалось? Після хрещення, після спокушування і після арешту Івана Хрестителя. Тобто ці події вже відбулися. Помітьте й те, що ці події відбулися де? На території Юдеї, не на території Галілеї. На території Юдеї відбулися ці події, там ближче до Єрусалиму. І для цього теж були свої причини і частина великого Божого плану. Йому поближче потрібно було бути до начальства юдейського, до первосвященників, до релігійних людей, до людей, які боролись за традицію і устої. Після повернення в Галилею починається місія Ісуса Христа. І початок її призначений, щоб відбувся в Галилеї. Щоб відбувся в Галилеї. Я коли роздумував над цим, пригадував приблизно події 30-літньої давності. Колись ще існував Радянський Союз, наступив 88-й рік. 88-й рік, ви пам'ятаєте, чим він відзначався? Він відзначався тисячоліттям хрещення Русі. До речі, ще за 10 років до цього я чув одну проповідь про це. І я знаю, що не тільки я, а багато хто слухав ту проповідь, так скептично, з іронією віднеслись до того, що чули. А проповідник говорив, що пройде 88-й рік, і нам до нього потрібно бути готовим. Він говорив про святкування, хрещення, тисячоліття хрещення Русі. І до цього поставились скептично, іронічно, з цього посміялись. Але прийшов 88-й рік. Чим він відзначався? Це був перший рік реальної свободи для християн на території Радянського Союзу. І якраз святкування хрещення Русі, тисячоліття хрещення Русі, відзначалося благословенними служіннями відкритої проповіді Євангелія, публічної проповіді Євангелія і вільного проведення хрещень, різних хрещень. І, зокрема, на берегах Дніпра десь приблизно там 400 людей приймали хрещення, і це була особлива подія, така, скажімо, на яку звернула увагу навіть держава. Яким чином звернули? Ну, попередні хрещення, в попередні роки переслідувалися ці події, розганялися ці події, проводилися десь вночі або дуже раненько, поки ще міліція і дружинники сплять. От. А в 88-му році оці всі загони дружинників і міліцейські загони охороняли хрещення, які відбувалися. І швидка допомога стояла, щоб там пастор нікого ніде не втопив, скажімо, під час хрещення, то вже стояла швидка допомога, щоб допомогти раптом там комусь погано буде. І якщо якісь люди в нетверезому стані втручалися в події, то саме, стражі порядка втручалися в це і захищали, щоб ніхто не перебував. Все було от таким чином десь приблизно відбувалося. Прийшов якийсь новий, незрозумілий для нас час, але ми ясно розуміли, що почалося щось нове, якийсь новий час, якого раніше не було, ми раніше цього не переживали. І от в кінці 88-го, на початку 89-го, було вже ясно зрозуміло, що прийшов час свободи для проповіді Євангелії, щось має відбуватися. І тоді, 7 грудня, ми були зібрані разом такою невеликою групою братів, моїх ровесників, моїх друзів, і вперше на наших устах появилось слово «місія». Слово «місія». Дивіться, Господь різними обставинами підводить до того, щоб відкрились очі, і ми зрозуміли, починається якийсь новий період в нашому житті, новий час приходить, щось нове починається. Друге питання, яке повстало перед нами, а де те місце, де має бути центральний офіс цієї організації, яка має проповідувати на теренах Радянського Союзу? Ще тоді про розвал Радянського Союзу ніхто не знав і не думав. І де буде той офіс? Ну і ви знаєте, в роздумах випливло два міста – Київ і Рівне. Ну, є, ви зрозумієте, стратегічний центр, і тому швидше за все потрібно пересуватися до Києва, скажімо, і тяжити туди. А чому Рівне? Тому що тут було в нас більше можливостей. І ми так думали, Господи, і молились, Господи, вкажи місце. Ви знаєте, як ми просили, щоб Господь відкрив місце. Ми говорили, Господи, якщо це Рівне, то найближчим часом, ну, ми собі думали, ну, це десь, можливо, протягом місяця. Пошли, Господи, нам в частному будинку хоча б одну велику кімнату, але щоб в цьому будинку був інший вхід. Не той вхід, яким користуються господарі, а інший вхід. І щоб там обов'язково був телефон, яким би ми могли користуватися. Господь не за місяць, приблизно за 2-3 дні нам відповів. І там на Боярці були люди, з якими ми зустрілись, була сім'я, які пустили нас в саму велику свою кімнату раді Божого діла, раді місії, раді поширення Божого царства на землі. Вони бідненькі не знали, що під кінець року їхнє місце було тільки на кухні. Але на той час вони поступилися цим місцем. Я це говорю для того, щоб ми могли звернути увагу. Дивіться, відбуваються всякі події. В історії Ісуса відбуваються події. В Його житті відбуваються події. Ось відбулася подія спокушування в пустині. А потім він чує, Іоанн арештований, і він розуміє, починається новий час, новий період, новий етап. От чи спостерігаємо ми за часом, який Господь дає в нашому житті, якось по-особливому його виділяючи, по-особливому його показуючи. Це час якихось змін в нашому житті. Ці зміни можуть відбуватися в зовнішніх якихось подіях. Це час, як от для Ісуса, час його персонального призначення на служіння, початок його служіння, час для виконання покликання, час для нових важливих подій. І це час не обов'язково після потрясінь і всяких стресових ситуацій. Тому що кризові, стресові ситуації часто ведуть нас до того, що ми обов'язково щось вже мусимо міняти, щось мусимо змінювати в житті. Мова йде про такі поточні події, передбачувані. Після передбачуваних подій або якихось життєвих періодів наступає якийсь новий час. Ну, наприклад, для когось якийсь час наступає тоді, коли він одружується. От для Діми з Сашою наступає якийсь час. От подумайте, що за час наступає для вашого життя? Якийсь час наступає? Є якась Божа місія для цього часу? Або, наприклад, є сім'ї, і тут такі є, які саме вже в такий період живуть, коли діти виросли або діти підростають. І важливо, ну, добре, коли ми часто ми розумні, потім, от розум той приходить потім, не відразу, але зараз є можливість, хто ще не упустив цей час, зрозуміти, що коли у вас підростають діти, і вони вже в великій мірі самостійні, або вони вже починають залишати вашу сім'ю, ваш дім, то це особливий час. І вам потрібно розуміти, що Бог підводить вас до особливого часу, що з цим часом треба робити. Ще одна ідея. Багато хто навчається. От хтось навчається в вищих учбових закладах або в християнських теологічних закладах. І наступить час, коли ви завершите навчання. Це особливий час. Чи ви готові до цього часу, який має прийти в вашому житті після завершення навчання? Що ви будете з цим робити? Пам'ятаєте, я колись вам розповідав, що коли ми вчились в семінарії, Один із наших викладачів, такий досвідчений чоловік, похилого віку, хворобливого вигляду, він в кінці свого викладання християнської історії розповів нам таку річ, такий факт привів. Він говорив, що за весь його викладацький вік найсильніше враження на нього справили китайські студенти-християни. Він каже, я ніколи не бачив ні до, ні після таких присвячених, таких цілеспрямованих людей, як китайські студенти. А що ж то було? Коли він нам викладав, то це був момент, чи був період, скажімо, коли в Китаї назрівали деякі такі радикальні зміни. Саме це був той час, коли помер один дуже старий чоловік, який керував Китаєм, ще навіть в 90-х роках, і йому було 90 років. Тобто за 10 років до цього йому вже було 80. І от за 10 років до цього оці китайські студенти, які навчалися в американському теологічному закладі, вони молились, і в їхніх записниках був такий запис і таке питання, чи така молитва. Господи, вкажи мені, чим я маю займатися після того, як помре старий чоловік. Тобто вони розуміли, що цей правитель, який вже дуже довго править, в якого великі заслуги от, на його плечах, на його грудях, скажімо, є нагороди. Він багато заслужив, він творець цієї культурної, чи вірніше економічної революції в Китаї. До нього відносяться з великою пошаною, але настане день, коли він помре. Його не шанували тільки по тій причині християни, того, що все ще закручені були дуже потужно гайки, і Слово Боже не можна було проповідувати, і євангелізаційною діяльністю не можна було займатися, і місіонерів не можна направляти. Правда, цей час продовжився практично до цієї пори, хоча не так жорстко. Але подумайте, за 10 років ще до тієї події, коли цей чоловік все-таки помер, оці китайські студенти молились, Господи, де ти мене хочеш бачити? Коли зміниться час? Чи дивимось ми трошечки вперед свого життя і думаємо про те, що буде, коли зміниться час? Коли зміниться час? Можливо, хтось думає, що все це... Ну, про що ми говоримо, торкається всіх, тільки не мене. От, і, зокрема, ми говорили про молодших людей, або про людей, які вже виховали дітей, або ось-ось вони їх вже виховують, вже вони виростуть. А як ви думаєте про такий час? Чи чекаєте ви час, коли ви вийдете на пенсію? І що це за час для вас? Як ви його очікуєте? Що ви плануєте в цей час робити? Яке ваше покликання в принципі? Тому звертаюсь до всіх, чи знаємо ми свій час, чи знаємо ми свій час нині? Що за час, який нині в нашому житті? Для чого Бог його нам дає? Віруючим людям, для чого Бог дає оцей час, в якому ми зараз живемо? Для чого? Так от, коли ми спостерігаємо за життям Ісуса Христа, то в цей час, коли арештований Іоанн, коли закінчились випробування, цей час, Ісус знає, починається його служіння, і воно має розпочатися в Галілеї, і він знає, яким чином. Почав проповідувати, промовляючи. Це слова з нашого тексту. Почав проповідувати, промовляючи, або почав проповідувати і говорити. Що це означає? Ви пам'ятаєте, що Матвій представляє нам Ісуса як Месію. А Месія, ми вже про це раніше говорили, це, пам'ятаєте, хто? Божий обранець, помазаний. І це означає, що він прийшов в таких особливих функціями, з особливими задачами. Він прийшов як пророк, він прийшов як священник, і він прийшов як цар. Ми бачимо, ніхто його не коронує, і ще він не одягнутий в священницький одяг. Ще ми його не бачимо таким чином, і перед нами інша уява, але він приступає до служіння пророчого. Він починає проповідувати. Це початок його месіанського служіння. Він проповідує. Це офіційний початок його великої місії, великого служіння. Ми звернули увагу на це слово «почав». Раніше нічого цього не було. Означає це, що він раніше не починав. А що ж було раніше? Раніше він вже не спілкувався про Бога, невже не говорив про себе? Невже не говорив про наступне грядуче Боже царство? Невже не говорив про покаяння ніколи? Я не вірю. Але все це було неформально, приблизно таким чином, як це відбулося в 12 років в храмі. От там в храмі відбулося неформальне таке його служіння. Він розмовляв з священниками і був компетентний в тому, про що він говорив. Тим більше він говорив серед простих людей в Назареті, серед тих, серед кого працював, кому якісь виконував роботи, з ким зустрічався, з ким спілкувався, своїми рідними і друзями. Ну, наприклад, очевидно, що він раніше, чим ми вже читаємо в Писанні, знав Лазаря, Марію і Марфу, і він з ними спілкувався. Він знав родичів своїх батьків, по крайній мірі тих, які жили в Галилеї недалеко, і вони спілкувались не просто про що попало. Вони спілкувались про Бога і про Божий план, і про Божі наміри, і про Месію, і про те, що Бог Господь встановить царство Ізраїля. Вони говорили про ці речі. Але це не було початком його офіційного публічного служіння. А от з того часу, як ми прочитали, він почав проповідувати і говорити. Він почав проповідувати. Ми маємо розуміти, що проповідувати і навчати – це Основна роль пророка. Чомусь в нас складається враження, що пророк – це той, який мусить сказати чи проговорити ваше майбутнє персональне, сказати конкретно, скажімо, про вашу долю, про те, що вас чекає завтра чи післязавтра. Бог не ставив такої задачі. Уявіть собі, якби, от, скажімо, сьогодні на цьому зібранні, от приблизно в нас тут десь біля сотні людей, от і кожному з вас сказали ваше майбутнє на найближчих, скажімо, 5 років, може 10. Я не знаю, що б перетворилося б наше служіння. Ну, але взагалі-то, я не думаю, що ми здатні були б всі разом справитися з тим, що відбулося. Нам було б дуже важко справитися з тим, що відбулося. В Божих намірах нема розказати нам про всі наші дні, що з нами буде. Він сказав нам про щасливий кінець. В цьому він запевнив всіх Божих дітей. Він сказав нам про щасливий і благословенний кінець. Але він не розказав нам, що нас чекає завтра, що чекає третього дня, що чекає нас в якій подорожі, що чекає нас в наших сім'ях, що чекає наших дітей і так далі і тому подібне. Він не говорить про це. Але він говорить про важливі речі, духовні речі для нашого життя, для нашого серця. І він говорить, як нам жити. І він говорить, як нам вірити. І він говорить, чого нам триматися, якими дорогами ходити, яку мету переслідувати, чим займатися протягом життя мають віруючі люди. Ось про ці речі Господь говорить. І він прийшов проповідувати. Проповідь – це унікальне покликання. Проповідувати – значить промовляти, не мовчати. Це нічого спільного з тим, що нам говорять і часом нав'язують. Проповідуй весь час, а коли треба – словами. Це абсолютно нічого спільного нема з тим, що ми читаємо в Писанні. Проповідувати – це значить звіщати, говорити. Це вістка, яка мусить бути передана словами. Так Господь задумав, і Він вибрав такий інструмент для поширення свого царства. Це Божий план, щоб Його вісники звіщали, говорили. Він дав нам дар мови не для того, щоб ми мовчали. Він дав нам цю можливість говорити. І це унікальне служіння, яке було поручене Ісусу, Божому Сину. І Він прийшов для того, щоб проповідувати. До речі, це слово «проповідувати» почав проповідувати в оригіналі «керусейн». І це означає проголошувати вістку царя. Це не просто, от коли ми говоримо зараз «проповідувати», і в нас якісь асоціації є, наприклад, відразу в нас асоціації з церквою, що це відбувається в церкві, і проповідник проповідує. Він щось там говорить. Якщо він за кафедрою, значить він проповідує. Не всі, хто виходять за кафедру проповідувати, проповідують. Нам дуже важливо розуміти, що проповідувати – це значить проголошувати не свою вістку, а вістку царя. Це значить ділитися Божими словами. Це значить передавати Боже Слово і тільки Боже Слово. Тобто проповідник не має права передавати себе, передавати своє, передавати свої думки, розказувати будь-про що, багато чого. Його задача – передати Боже Слово, передати вістку царя і пояснити її. Це роль проповідника. В нього нема дуже багато свободи на цьому місці. В нього нема права розповідати будь-про що. В нього є доручення проголосити вістку царя, проповідувати, проголошувати вістку царя. Це вісник царя. Можливо, ми зараз важко це уявляємо, зараз не царські часи, але вісник царя, він уважно, ретельно підбирався для цієї ролі. І ця людина, яка мусила відбивати абсолютну впевненість в тому, про що вона говорить. Вона не говорить про якісь припущення, можливості або вірогідність того чи іншого. Це конкретна вістка, яка лунає потужно. Це вістка абсолютно без сумнівів. Тобто проповідник має бути переконаний в тому, що він передає Божі слова, що він передає вістку царя. І абсолютно в цьому не сумнівається в тому, що він говорить. Він говорить про це абсолютно впевнено. Він невербально передає цю впевненість. Це мусить бути, інакше він не проповідник. Якщо він проповідує, ну може, припустимо, може такий буде, може і ні. Або більше посилається на те, що вчені сказали, а не цар сказав, Господь сказав. І обов'язково хоче передавати Боже Слово, але підтвердить научними даними, інакше його чуть не буде. Вісники царя звіщають Боже Слово незалежно від того, як це сприйметься. Сприйметься навколишнім середовищем, людьми, які слухають. Це не має значення. Вісник передає Боже Слово, в якому він впевнений. Колись поет Гьоте, німецький поет, говорив такі слова: «Говоріть те, в чому впевнені. В сумніві в мене своїх вистачає». Тому, коли ми говоримо про те, як передати Боже Слово, то воно має звучати так, щоб воно долало сумніви в серцях людей. Це має бути авторитетний голос вісника, який говорив без владою, так про Христа і сказано було, що він говорив як той, хто владу має, а не як книжники і фарисеї, про вірогідність, припущення і догадки говорили. Коли прийшов Ісус, він говорив авторитетно з владою, і на це звернули увагу. Проповідувати – це не значить роздумувати приблизно про щось. Проповідувати – значить придавати пророчий авторитет якісь ті чи інші ситуації, з якою ми стикнулися вже зараз в нашій історії, або в нашій культурі, або в нашому сьогоденні, або навіть в персональному житті. Це надзвичайно важливо розуміти, що роль проповідника саме в цьому – придавати пророчий авторитет, тому що він говорить, оцінюючи ті чи інші події і ситуації, сучасні ситуації. Це означає говорити не від свого імені, а від імені царя. Говорити не від себе, а від імені того, ким я посланий або поставлений. Пам'ятаєте, Ісус не один раз говорить про те, я не свої слова говорю, я передаю те, що сказав мені Отець. Я виконую волю того, хто мене послав. Я говорю про те, що мені доручив той, хто мене поставив на це служіння. Ми в Біблії маємо всякі приклади цього. От дивіться, такий дуже яскравий приклад пророка, який проповідував, який звіщав, причому в дуже складний час. Ви знаєте, що ми в Україні зараз проповідуємо, і це не так складно. І це не так складно. Коли Єремія проповідував, він в абсолютно ворожому і дуже агресивному середовищі проповідував. Тому більшість свого часу він провів у в'язниці, більшість свого часу він провів у рву, куди його в яму, куди його посадили, і закували в колоду його ноги і таке інше. Все, що переживав Єремія, це 40 років приниження і відкинутості. Його ніхто не слухав і ніхто не приймав, але він готовий був навіть померти за ту вістку, яку він говорить. Він був впевнений, так говорить Господь, і я не скажу по-другому. Поруч були пророки, які лоскотали слух царям і правителям того часу, а він мусив передавати Боже Слово і був вірний в цьому, передавав Слово так, як Бог йому говорив. Він говорив про те, що скоро полон підуть, що скоро Господь накаже за відступлення, що скоро понесуть покарання за те, що відступили від Бога і стали вклонятися ідолам. Він говорив про це прямо, причому цим високопосадовцям, які не хотіли його слухати і навіть наймали різних пророків, які мали переконати людей, їх було багато, що Єремія не прав, що він не передає слова Господні. І от були різні пророки, які говорили, що це неправда, що Господь не накаже, що Господь не розорить цю землю, що Господь не приведе ворогів, що не зруйнує місто, не зруйнує храм. Тут храм Господній, як це може відбутися? Ми ж Богу служимо, крім того, що ідолам поклоняємось. Єремія говорить, Господь зруйнує, наведе ворогів, поведуть в полон. Розкайтесь, зупиніться. Ні, наймають пророків, які говорять зворотне. Це на щось подібне нам. Предвиборна кампанія. Одні одних наймають, другі інших, щоб говорили те, що потрібно для того, щоб сподобатися людям і досягти своєї мети. Так от, Божий пророк не має на це права. Божий пророк і Божі люди не мають на це права. Вони мають робити і говорити те, що говорить Господь. Вони мають знати Божу волю. Вони мають шукати її, вони мають її досягати. Це надзвичайно важливо. Передача Божого слова, а не свого і не слів інших людей. Ось чим має займатися проповідник, ось його доручення. Передача Божого слова. І це не лекція, і це не роздуми, і це навіть не дискусія. Це полум'яна промова, яку відрізняє абсолютна переконаність, абсолютна авторитетність і впевненість в тому, хто сказав про це. Впевненість в тому, ким являється цар, ким являється Господь. Бог вибрав проповідь. Бог вибрав проповідь для того, щоб вона була засобом для поширення Його царства, для того, щоб передати вістку. Бог вибрав проповідь. Коли ми уважно слідкуємо за писанням, от, скажімо, Матвій дуже скромно це написав, дуже мало про це написав. А ось що про саме цю ситуацію пише євангелист Марк. Перший розділ, 38-39 вірші. Він сказав їм, Ісус сказав учням. Там була ситуація, що Ісус ввечері в Капернаумі мав великий потік людей і приймав їх. Він зцілював, виганяв бісів, він працював з людьми, які там були, і він мусив їм служити, цим людям. І це тягнулося до пізньої ночі. А потім вранці, коли люди розбудили учнів і вони почали шукати Ісуса, то виявилося, що його нема в домі. І почали його шукати. І знайшли його в пустинному місці, де він молився. І прийшли з такою вісткою до Ісуса. Петро прибігає і говорить, Ісус, всі шукають тебе. І учні, які на той час вже були в Ісуса, вони підтягуються, приходять ближче. Він каже, не підемо туди. Підемо в інші міста і села проповідувати. Дивіться, про що Марк написав. Він сказав їм, ходімо у відповідь, ось що він їм, ходімо у найближчі поселення і міста, щоб мені й там проповідувати. Дивіться, він таким чином підкреслює свою основну місію, своє основне служіння велике, проповідувати. І далі говорить такі слова, бо я для цього прийшов. І він проповідував в синагогах їхній, по всій Галілеї, і виганяв бісів. Ось такий текст, ось те, що ми прочитали в Біблії, Марк привідкриває нам трошечки більше, про що учням говорив Ісус. Він говорив, що я зараз, і це такий час, і я тут в Галілеї, для того, щоб проповідувати всім, хто слухає, щоб навчати в синагогах, а там сходились юдеї, і навчати на вулицях, а там не були тільки юдеї, там були інші народи. Дивіться, хто приходив до нього. Ми читаємо в 4 розділі, тільки там останні вірші, вже з 23 по 25, там сказані наступні слова. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах. Це юдеї слухають. В синагогах він відкриває Писання, наприклад, Ісаїю відкривав і читав, що написано про нього, як це в Назареті було, ми вже говорили про це. Він прийшов в синагогу, і там його слухали, і навіть сприймали до тих пір, поки він не сказав, що він піде і до поган. Навчаючи в їхніх синагогах, звіщаючи добру новину, тобто Євангелію, і ця добра новина про царство, про Боже царство, І виганяючи всяку хворобу і всяку недугу в народі, це було додатком до того, що Ісус проповідував, і про це ми окремо будемо говорити, не зараз, про те, що Господь зцілював хворих і виганяв бісів, і, як тут сказано, і всяку недугу в народі. І ось що в результаті відбувається. Чутка про нього розійшлась, поширилась. Знаєте де? Поширилась по всій Сирії. От по цій країні, про яку ми часто чуємо, паралельно зараз в світі найбільше чути про дві країни, про Україну і про Сирію. Ну, може, вже зараз не так сильно, вже там про Венесуелу багато говорять. Але от рік назад трошки більше. Сирія і Україна. От Сирія, оце та країна. І там чутки про Христа розійшлися. Про те, що він чинить, і про те, що він проповідує. Чутка про нього розійшлася по всій Сирії, і приносили до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, сновид, розслаблених, і він оздоровлював їх. Йшла за ним велика сила людей. А тепер, дивіться, в Галілеї, і ми про це вже говорили, з 10 місця, а це така конфедерація, яка об'єдналася з 10 місць, і які дуже ретельно стерегли, берегли, пильнували за тим, щоб зберегти греко-римську культуру. І щоб всякі, скажімо, консервативні погляди такі, юдейські, наприклад, не проникли туди. До речі, одне з міст, яке було з правого боку Йордану, 9 за Йорданом, а одне з цього боку Йордану, і це місто з цих 10, Скіфополіс. А вам початок цього слова нічого не каже? Скіфи. Це місто дуже великої, високої цивілізації того часу. Коли я був в Ізраїлі, мені довелося бути в цьому місті, на його руїнах. Мені важко навіть уявити, що тоді, в ті часи, такий рівень був цивілізації. Такий рівень добробуту людей. І такий рівень індустрії розваг. І такий рівень ідолопоклонства. І одного разу, одної ночі, все було зруйновано землетрусом. І це був жахливий землетрус. Там такі колони, які двоє-троє обняти не можуть, вони так, як сірники поломані там лежать. І дуже багато людей там загинуло. І це зрозуміло було, що через ці обставини Господь проповідував в цьому місті. Говорив до цього міста. Господь говорить через обставини. Ми вже про це говорили. Час, обставини, змінюються обставини. Господи, що ти говориш? Що відбувається в моєму житті зараз? Що за етап? Що за період? І ось там Господь проговорив і дуже голосно. І не всі загинули, трохи людей залишилось. І історики передбачають, що вони знають, куди, в якому напрямку вони пішли, і не виключено, що саме вони були тими предками, тими скіфами, які проживали на нашій оцій українській території в свій час. Це Бог до кінця знає, але є такі думки, і це от з 10 місця люди, які стерегли греко-римську культуру, філософія якої була, ми прийшли сюди на землю святкувати життя. От раби забезпечували все, що їм потрібно було. А оцей народ, який себе народом вважав, вони користувалися цим і святкували життя. Святкували життя. Вони прийшли, щоб святкувати життя. Це було їхнє кредо життя. Вони прийшли, щоб святкувати життя. Потім дивіться, велика сила людей з Галілеї, 10 місця, 10 градія, ми, можливо, привикли так оце вважати. Потім з Єрусалиму, тобто і євреї вже з Єрусалиму підтягуються, бо чують, що в Галилеї щось надзвичайне відбувається. З Єрусалиму і з Юдеї, і з-за Йордану, за Йордання, тобто з того боку Йордану. Тобто, якого тільки там люду не було. Мало того, що в Галилеї жили, там, кого там тільки не було. І ми минулого разу про це багато говорили. А тепер ми розуміємо, що туди прийшли люди з Сирії, туди приходили консервативні юдеї з Єрусалиму і взагалі з Юдеї. І люди з різних оцих дрібних народів за Йорданом. Всі вони збираються і йдуть за Христом і слухають Його. Ісус проповідує, звіщає вістку. Він для цього прийшов. Він для цього прийшов. У нас немає часу говорити про наступний фактор впливу. Тобто, дивіться, зважає Господь на час. Ісус зважав на час, на пору. В нього була пора різних періодів, в які він займався тим, чим мусив займатися, і це був Божий план. Він це знав. По-друге, Господь вибрав проповідь для того, щоб вона досягала мети. Проповідь для того, щоб вона досягала мети. Вона мусила бути авторитетною. Це проповідь Божого Слова, а не людських видумок, вигадок, історій, байок. Це проповідь саме Писання, пояснення Старого Завіту на той час. Проповідь – це була вістка, яка мала звучати з владою. Це те, що мало передаватися від серця впевненої людини, переконаної людини. Тобто до цієї ролі підбирались дуже ретельно люди. Господь вибрав в проповідь, Господь вибрав для Христа цю задачу – проповідувати. Причому в нього була унікальна місія. Він мусив розказати людям про свою роль. А наша місія – розказати людям про його роль, про нього, про його спасіння. В його випадку вістка була на рівні з вісником. В нашому випадку ми маємо пам'ятати, що вістка сильніша за вісника. Це маємо завжди пам'ятати. Вістка сильніша за вісника. Вістка цінніша за вісника. Вістка має колосальне значення. І про вістку ми наступного разу поговоримо. А зараз те, до чого я хочу покликати, до двох речей, закликати всіх нас, щоб ми про це зараз і молилися, кожен про себе, зокрема, і один про одного. Давайте будемо молитися про те, щоб ми були людьми мудрими, які розуміють час. От навіть сьогодні, що за час, що за день? День виборів в Україні, і це день, який має нас багато чого навчити. Це день, який має нас навчити залежати від Бога і розуміти, що ми з одного боку мусимо йти і брати участь в виборах, а з іншого боку розуміти, що від нас нічого не залежить. Ми маємо розуміти, що Бог управляє серцями царів і всіх народів, і Він сьогодні управить серцями всіх людей і всього народу, який буде брати участь в виборах. І Він приведе того царя, чи того президента, якого, може, ми й не хочемо, але він хоче і знає, для чого він це зробить. В нього є якась пора, якийсь час, і він вирішує так, як вирішує ці питання. Йому одному відомо, чому він робить так, як він робить. Нам потрібно підкоритися його плану, його волі. І при всяких обставинах, і при різних царях пам'ятати про те, що ми сьогодні на самому початку зібрання чули, що є той цар, царство якого вже наблизилось. Наблизилось більше, ніж тоді, коли проповідував Ісус. Воно прийде, незабаром прийде його царство. І буде вічний цар. І ті, хто його вибрали, вони назавжди його вибрали. Він ніколи не буде переобиратися. Він буде править владно, але це всіх влаштує. Він буде править владно, але з великою любов'ю. І всі, хто вибрали цього царя, по-справжньому, всім серцем вибрали, ті будуть в його царстві. Так що основні вибори, брати і сестри, вже відбулися. Це пам'ятаємо. Основні вибори вже відбулися. Все інше, то додасться. Хай Господь цьому прославиться. І останнє, що я хочу сказати. Полюбіть проповідь. Проповідь любить Бог. Він вибрав її для досягнення цілі. Полюбіть проповідь. Зараз час, коли не подобається ні проповідь, ні проповідники. Те, що проповідники не подобаються, невелика біда. Хай подобається проповідь. Хай подобається проповідь, яка справді є проповіддю. Хай подобається проповідь, яка передає Слово Боже і наставляє в ньому. Полюбіть проповідь. Воно нам непривично, нам не хочеться слухати. Воно здається щось таке, якесь тяжке для слухання і нудне. Ми виховані так. Як один із проповідників сказав на одній із конференцій, що сучасні люди, сучасна церква навіть, користуються богослов'ям поздравительних відкриток. От настільки хватає ума, щоб просто радіти і тішитися тим, що можна написати в привітальній цій відкритці. Полюбіть проповідь про Ісуса, полюбіть проповідь про Бога, слухайте проповіді, допомагайте один одному знаходити добрі проповіді. Не все підряд слухайте, трохи цікавтесь, запитуйте, що слухати. Тим більше, коли ми церква і маємо берегти єдність в церкві, маємо бути єдиними в одному дусі, то це дуже важливо, кого ми слухаємо і що ми слухаємо. Зважайте на час і полюбіть проповідь, хай Господь прославиться. Помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти сьогодні тут, по обітниці своїй, Ти для того, щоб навчити нас, Господи, щоб передати нам Твою істину. Ти хочеш, щоб закорінювались ми в Твоєму Слові, в Твоїй правді, Господи. Ти, Господи, дав особливий час для України, коли ми вільно можемо проповідувати Слово, Господи. Поможи справді проповідувати Слово, а не всякі небилиці, Боже. Господи, Ти дав сьогоднішній день, і цей день може бути доленосним в нашій країні. Поможи нам бути відповідальними в тому рішенні, в тому виборі, який ми робимо, Господи. Навіть якщо буде не по-нашому, Господи, поможи нам кожному, зокрема, поступати по-Твоєму. І в цьому рішенні, і в цьому виборі, Господи, дай нам і переживання, і Твій страх, і молитву, і пошук серця, Господи, і перевірити, що ми шукаємо, Господи, чому ми приймаємо такі рішення, які ми приймаємо, чого ми прагнемо досягти, Господи, бо в нас обов'язково є якась мета, Господи. В нашого серця є мета. Тому я прошу Тебе, зроби нас, Господи, богобійними, обережними і відповідальними в тому, які рішення ми приймаємо. Хай Твоя благодать нам поможе дивитись на все через призму Твого царства майбутнього, що Ти прийдеш, і тоді Ти встановиш абсолютно свою владу і свою справедливість, і даси добробут, і пошлеш все необхідне, що тільки потрібно для нас. Хай Твоя благодать буде звеличена, Боже, просимо Тебе. І я дуже прошу, Боже, Ти даєш в цей час, Господи наш, такі можливості слухати гідних проповідників, Боже, які проповідують Твоє Слово, яких Ти поставив і дав свій дар, Боже. Я дуже прошу Тебе, поможи, щоб ми саме робили це в славу Твою, Господи, раді імені Твого, щоб воно було звеличене і Слово Твоє було поширене. Поклоняємось Тобі і просимо милосердя на все наше життя і на сьогоднішній день. Хвала Тобі і слава. Амінь.